มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากลับมาศึกษาพระธรรมดาเนียลบทที่9ว่าด้วยเรื่องการอธิษฐานมีข้อสังเกตหลายประการมีบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับท่านที่จะอธิษฐานหรืออธิษฐานอยู่เรามาดูว่าดาเนียลเขามีข้อสังเกตอะไรให้เราได้จำไว้เป็นบทเรียนนะครับพระธรรมดาเนียลบทที่9ดูข้อ5ข้อ6ครับข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปและได้กระทำความผิดและได้ประกอบการอธรรมและการกบฏหันเสียจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์กระผมมิได้ฟังบรรดาผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของพระองค์ผู้กล่าวในพระนามของพระองค์ต่อพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งต่อเจ้านายบัมพบุรุษและราษฎรทั้งสิ้นวลีข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปดาเนียลเอาตัวเองเนี่ยร่วมกับคนของท่านพี่น้องร่วมชาติของท่านคือคนอิสราเอลนะครับที่ได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อธิษฐานกับพระเจ้าซึ่งทำให้พวกเขาคือคนยิวเนี่ยต้องตกเป็นเชลยในบาบิโลนท่านเจาะจงในคำสารภาพของท่านเลยครับท่านบอกถึงบาปแต่ละอย่างกระทำความผิดประกอบการอาธรรมการกบฏการไม่เชื่อฟังและการไม่ยอมฟังผู้เผยชนะของพระเจ้าท่านเขียนลงไปไม่ได้ข้ามสิ่งใดเลยพี่น้องคริสเตียนครับผมเชื่อว่านะครับเราต้องสารภาพแบบเดียวกันการอธิษฐานหรือแสวงหาพระเจ้านะครับต้องทูลกับพระองค์ว่าเราได้ทำบาปไม่พอการสารภาพเนี่ยหมายถึงการบอกพระเจ้าอย่างเจาะจงถึงสิ่งที่เราทำลงไปไม่ใช่กว้างๆนะแม้เราเองยังนึกไม่ถึงไม่สนใจด้วยแต่ต้องเจาะจงไปเราอาจจะไม่ชอบทำอย่างนั้นเพราะว่าแหมมันดูแล้วน่าเกลียดนะแต่จงบอกกับพระเจ้าอย่างละเอียดครับพระเจ้าทราบอยู่สิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นอย่างไรเราต้องมาหาพระองค์นะครับสารภาพสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องเนี่ยตรงไปตรงมาเปิดเผยข้อ7ข้าแต่พระเจ้าความชอบธรรมเป็นของพระองค์แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ดังทุกวันนี้ที่ควรแก่คนยูดาห์ชาวกรุงเยรูซาเล็มและอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไปในแผ่นดินทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่เขาไปนั้นเพราะความทรยศซึ่งเขาได้กระทำต่อพระองค์เรียกว่าเป็นคนอิสราเอลทั้งหมดเลยไม่ว่าคนอยู่ใกล้อยู่ไกลคนอิสราเอลถูกทำให้กระจัดกระจายแต่ไม่มีเผ่าที่หายไปบางเผ่าก็อยู่ใกล้ดาเนียลในบาบิโลนและบางเผ่าก็ออกไกลออกไปคือคนอิสราเอลนี้ประกอบด้วย12เผ่าแต่ดาเนียลก็รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนครับท่านไม่ได้บอกว่าพวกเขาหายไปแต่บอกว่าพวกเขาถูกกระทำให้กระจัดกระจายไปในแผ่นดินทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่เขาไปนั้นเพราะความทรยศซึ่งเขาได้กระทำต่อพระองค์ข้อ8ถึงข้อ14ครับข้อ8ถึงข้อ14บอกว่าข้าแต่พระเจ้าความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์แก่พระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายเจ้านายและบัมพบุรุษเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์พระกรุณาและการอภัยโทษเป็นของพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กบฏต่อพระองค์และไม่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ด้วยการกระทำตามบทบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายโดยบรรดาผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของพระองค์อิสราเอลทั้งผองได้กระทำผิดต่อธรรมบัญญัติของพระองค์และได้หันไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และการสาปแช่งและการปฏิญาณซึ่งจารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงถูกเทลงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์พระองค์ได้ทรงยืนยันถ้อยคำของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทั้งหลายและกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์โดยนำให้ข้าพระองค์เกิดวิบัติอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นไม่มีที่ใดที่ได้ถูกกระทำเหมือนที่ได้กระทำแก่เยรูซาเล็มดังที่ได้จารึกไว้ในบัญญัติของโมเสสแล้ววิบัติทั้งสิ้นก็ได้ตกอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังมิได้ทูลวิงวอนขอพระกรุณาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยหันเสียจากความบาปชั่วของข้าพระองค์และเชื่อฟังความจริงของพระองค์ ราะฉะนั้นพระเจ้าทรงไปเก็บความวิบัติไว้พร้อมและได้ทรงนำมาเหนือเราทั้งหลายเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ชอบธรรมในสรรพกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำและข้าพงศ์ทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ข้อ8ถึงข้อ14ครับจนถึงจุดนี้ครับดาเนียลได้เปรียบเทียบความดีของพระเจ้ากับความบาปของอิสราเอลท่านเปรียบเทียบความชอบธรรมของพระเจ้ากับความขายหน้าของคนอิสราเอลซึ่งท่านรวมอยู่ในนั้นด้วยคนยิวเนี่ยต้องกระจัดกระจายไปเพราะว่าพวกเขาได้ละเมิดต่อพระเจ้าพวกเขาก็สมควรที่ได้รับโทษอย่างนี้พระเจ้าชอบธรรมในการให้เขาตกไปเป็นเชลยของคนต่างชาติพระเจ้าถูกต้องพวกเขาเองต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดคุณฟังที่เป็นคริสตชนนะครับถ้าท่านเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานและก็แก้ตัวในสิ่งที่ท่านทำผิดในการอธิษฐานของท่านนะครับถ้าท่านบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์อ่อนแอในเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทำนองปกป้องตัวเองนะครับหมายความว่าท่านกำลังโทษพระเจ้าท่านกำลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้านั่นแหละทำให้ผมผิดนะครับตรงนี้ควรจะมาพิจารณาใหม่ผมเคยมีการสำรวจในทีมงานนะครับพูดถึงปัญหาโอ้มีปัญหาเยอะแยะเลยครับเยอะแยะหมดเลยปัญหาหลายๆอย่างแล้วพูดถึงปัญหาของที่ทำงานมีอะไรบ้างได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับคือปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นนะครับด้วยเหตุนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับผมนะอาจจะเป็นของท่านนะครับในการอธิษฐานบางครั้งเราป้องกันตัวเองเราจะพยายามแก้ตัวให้ตัวเองครับต้องตรงไปตรงมาเหมือนดาเนียลท่าทีของดาเนียลคือท่าทีที่ถูกต้องซึ่งเราควรจะมีเมื่อเราอธิษฐานครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งแน่นอนครับแต่พระองค์ไม่ทำอะไรเพื่อเราจนกว่าเราจะมาถึงจุดที่เราตรงไปตรงมากับพระเจ้ากับและขอพระเจ้าช่วยด้วยพระกรุณาและไม่แก้ตัวหรือเข้าข้างตนเองข้อ15ถึงข้อ18ก็เป็นคำอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงนำชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และได้ทำให้พระนามลือมาจนทุกวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปและข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำความอธรรมข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามการกระทำอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ขอให้ความคริ้วและพิโรธของพระองค์หันกลับเสียจากเยรูซาเล็มนครของพระองค์ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะบาปของข้าพงศ์ทั้งหลายและความบาปชั่วของบรรพบุรุษของข้าพงศ์ทั้งหลายเยรูซาเล็มและประชากรของพระองค์จึงกลายเป็นที่เยาะเย้ยในหมู่คนทั้งสิ้นที่อยู่รอบข้าพงศ์ฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำวิงวอนของเขาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเห็นแก่พระองค์ขอพระพักของพระองค์ทอแสงที่สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งร้างเปล่านั้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงเยพระกันสดับขอทรงลืมพระเนตรดูความล้างเปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งนครซึ่งมีชื่อตามพระนามของพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ถวายคำวิงวอนต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุแต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์นี่คือคำอธิษฐานและคำวิงวอนของดาเนียลดาเนียลระลึกว่าพระเจ้าได้นำชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์อย่างไรพระเจ้าทำอย่างนั้นเพราะความชอบธรรมของพระองค์ไม่ใช่เพราะความดีของคนยิวดาเนียลพบคำอธิบายของการช่วยกู้ของพวกเขาในพระเจ้านะครับไม่ใช่มาจากประชาชนพระเจ้าทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมอิสฮักและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลและทรงทราบถึงสภาพความเปลี่ยนไปของเขาจากพระธรรมอพยพบทที่2ข้อ24-25สิ่งเดียวที่หันความสนใจพระเจ้าคือเสียงร้องคร่ำครวญของประชาชนพระเจ้าเห็นความโศกเศร้าทุกข์ระทมของเมื่อคืนของพวกยิวที่เป็นท่านในอียิปต์พระองค์ก็ระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์มาถึงตอนนี้ครับดาเนียลก็ขอพระเจ้าทำอีกครั้งหนึ่งนะโดยการช่วยกู้พวกเขาอีกเพราะเห็นแก่ความชอบธรรมของพระเจ้าตอนนี้พวกยิวก็เป็น ฉลยทุกข์ก็จะกระจายไปนะเมื่อแพ้สงครามแก่อาณาจักรบาบิโลนก็ขอช่วยนะครับขอพระเจ้าผู้ชอบธรรมนะช่วยประทานพระกรุณาแก่เราด้วยนะครับพี่น้องคริสเตียนครับท่านที่เป็นคริสเตียนก็รู้นะฮะตามศาสนาศาสตร์และตามความเชื่อเนี่ยเรารู้ว่าพระคริสต์นี้ชำระเราจากความผิดความบาปทั้งสิ้นของเรานะครับในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ26บอกว่าและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ชอบธรรมด้วยครับต่อไปขอสังเกตคำวิงวอนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของดาเนียลให้ข้อสังเกตนะครับคำวิงวอนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของผู้อธิษฐานคือดาเนียลข้อ19ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้อภัยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงใส่พระทัยและทรงกระทำขออย่าเนิ่นช้าเลยพระเจ้าค่ะเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะว่านครของพระองค์และประชากรของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์นี่เป็นการวิงวอนที่ดีมากครับของดาเนียลคือท่านขอพระเจ้าฟังและตอบเพราะว่าพระเจ้าเองและสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้นะครับอิสราเอลเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยดาเนียลไม่ได้วิงวอนเพราะว่าท่านคือดาเนียลนะครับแต่ท่านรวมตัวท่านเองเข้ากับคนอิสราเอลชาติของท่านและท่านบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปพระนามของพระเจ้ากำลังเสื่อมเสียและดาเนียลเป็นห่วงมากถึงพระนามของพระเจ้าและพระเกียรติของพระองค์นี่คือพื้นฐานของการวิงวอนของท่านตอนนี้เราจะเห็นว่าครับเมื่อดาเนียลกำลังอธิษฐานครับคำตอบก็มาข้อ20ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดกำลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้าและเสนอคำวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั้นนะข้อนี้บอกว่าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดกำลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าสังเกตดาเนียลบอกว่าบาปของข้าพเจ้าดาเนียลสารภาพว่าท่านเป็นคนบาปน่าสนใจครับที่ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์บอกถึงความบาปของดาเนียลเลยที่จริงเมื่อศัตรูของท่านหาเหตุกล่าวโทษท่านนะครับพวกเขาไม่พบสิ่งใดเลยครับเราแน่ใจได้ว่าพวกเขาได้หาแมวยังรอบครอบแล้วนะครับก็ไม่พบว่าดาเนียลมีบาปหรือจุดบกพร่องอะไรแต่ดาเนียลอธิษฐานในตอนนี้ครับบอกว่าท่านบอกเองว่าท่านมีคนบาปเพราะว่าทุกคนทำบาปและไม่มีใครที่รอดโดยการรักษาบัญญัติ10ประการได้ดาเนียลและประชากรของท่านครับได้พึ่งในพระกรุณาของพระเจ้าเสนอคำวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั้นก็คือกรุงเยรูซาเล็มและก็อาณาจักรของพระเจ้าที่จะอยู่ที่นั่นนะครับตรงนี้ต้องดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่2ข้อ1ข้อ2ด้วยครับข้อ21ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ชายที่ชื่อกาเบียลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นชายที่ชื่อกาเบียลเป็นทูตสวรรค์และปรากฏในรูปของมนุษย์เป็นทูตสวรรค์และปรากฏเป็นรูปของมนุษย์ชื่อกาเบียลเวลาที่มาปรากฏนั้นนะเป็นเวลาที่ดาเนียลกำลังถวายเครื่องบูชาตอนเย็นที่เยรูซาเล็มก็คงจะเป็นช่วงประมาณบ่ายสามโมงครับนะช่วงนั้นบ่ายสามโมงต่อไปก็เป็นคำเผยพระชนะเรื่อง70สัตตะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คริสเตียนสนใจนะครับมีการจัดลำดับท็อป10 10เรื่องที่น่าสนใจในเรื่องนี้แหละติดอันดับความน่าสนใจและสำคัญนะครับนี่คือคำเผยพระวจนะที่ทูตสวรรค์กาเบรียลนำมาซึ่งทำให้บทนี้ครับเป็นบทที่สำคัญมากในเรื่องยุคสุดท้ายข้อ22 23ท่านได้มาและกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลข้าพเจ้าออกมาหน้าบัดนี้เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่านในตอนต้นแห่งคำวิงวอนของท่านก็มีคำหนึ่งออกไปข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำนั้นและเข้าใจนิมิตนั้น สังเกตว่าดาเนียลได้รับคำตอบการอธิษฐานของท่านทันทีครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อดร.เกเบรียลบอกว่าในตอนนี้ใช้เวลา3นาทีที่จะอ่านคำอธิษฐานของดาเนียลเป็นภาษาเฮบรูคือถ้าพิมพ์ภาษาเฮบรูในคำอธิษฐานของดาเนียลใช้เวลาอ่าน3นาทีครับเมื่อดาเนียลอธิษฐานเสร็จทูตสวรรค์กาเบรียลก็อยู่ตรงนั้นเลยดังนั้นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ดร.เกเบรียลก็อธิบายว่าในชั่วพริบตากาเบรียลใช้เวลาเพียง3นาทีเดินทางจากสวรรค์มาถึงโลก3นาทีจบแม้ก็พริบตานั้นนึกถึงก็มาเลยนะครับถ้าดาเนียลได้ปิดตาขณะที่ท่านอธิษฐานกาเบรียลก็มาคอยดาเนียลอยู่แล้วนะครับลืมตาก็เจอเลยพระเจ้าสัญญาว่าก่อนที่เขาร้องเรียกเราจะตอบขณะที่เขายังพูดอยู่เราจะฟังพระธรรมอิสยาห์บทที่65ข้อ24สังเกตว่าดาเนียลเป็นผู้ที่ทรงรักมากในข้อ23นะครับทูตสวรรค์กาเบรียลบอกว่าดาเนียลเป็นผู้ที่ทรงรักมากในสวรรค์ตรงนี้โอ้โหเยี่ยมครับคริสเตียนก็ต้องไปปรากฏต่อพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปหรือเมื่อพระเจ้าเสด็จมารับเรานะครับเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ6บอกว่าเราได้รับการยอมรับเป็นผู้ที่รักดังนั้นคริสเตียนก็เป็นผู้ที่รักในสวรรค์เพราะว่าเขาอยู่ในพระคริสต์ไม่ใช่ตัวเราเองทำดีข้อ24ข้อนี้สำคัญมี70สัตตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศให้บาปจบสิ้นและให้ลบมลทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระชนะไว้และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด70สัปดาห์ไม่ได้หมายถึงสัปดาห์ที่มี7วันนะครับสัปดาห์หนึ่งมี7วันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงสัปดาห์ที่มี7ปีหรือช่วงเวลาอื่นที่เป็นจำนวน7คุณผู้ฟังครับคำภาษาเฮบรูคำว่า7ผมก็ไม่ได้เรียนนะครับแต่คำว่า7เนี่ยต้องออกเสียงชาบัวหมายถึงหน่วยวัดจำนวนหนึ่งอาจจะเปรียบได้กับจำนวนโหลนะหรือว่า12 70สัปตะจึงหมายถึง70หน่วยของจำนวน7อาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับคือสามารถจะเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ในบริบทนี้แน่นอนว่าดาเนียลได้อ่านพระธรรมเยเรมีเกี่ยวกับปีคือปีที่70ของการเป็นเฉลยที่บาบิโลนพระเจ้าจะช่วยไม่ให้ช่วยให้คนยิวกลับมาที่อิสราเอลอีกนะครับผู้พยากรณ์เยเรมีเทศนาและเขียนว่าการเป็นเฉลยที่บาบิโลนเนี่ยจะเป็นเวลา70ปีการเป็นเฉลย70ปีก็เป็นการลงโทษของการทำผิด70ปีสบาโตนั่นจะเป็น70ของจำนวน7คือ490ปีอิสราเอลได้ทำผิด70ปีสบาโตพอดีดังนั้นพวกเขาจะตกเป็นเฉลย70ปีเพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีจนแผ่นดินได้ปีสบาโตครบตามที่ควรตลอดวันและเวลาที่ถูกทิ้งร้างอยู่นั้นมันได้หยุดพักสงบเพื่อให้สำเร็จกำหนด70ปีในพระธรรม2พงศาวดารบทที่36ข้อ21นะครับดาเนียลกำลังสงสัยว่าสิ้นสุด70ปีของการเป็นเฉลยจะเข้ากับระยะเวลาอันยาวนานของคนปกครองของการปกครองของคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับซึ่งอยู่ในนิมิตในบทที่7และ8ได้อย่างไรท่านคิดว่าเมื่อสิ้นสุด70ปีของการเป็นเฉลยซึ่งเป็นไปตามการพยากรณ์ของเยเรมีย์นะครับประชาชนพี่น้องร่วมชาติของท่านเนี่ยจะได้กลับไปยังประเทศของท่านคืออิสราเอลพระเมสสิยาห์ที่ทรงสัญญาไว้จะเสด็จมาและราชอาณาจักรที่ได้สัญญาไว้กับดาวิดก็จะถูกตั้งขึ้นทั้งสองอย่างนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรครับผมแน่ใจว่าสำหรับดาเนียลนั้นมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าคำเผยชนะดูเหมือนจะขัดแย้งกัน70สัปตะหรือว่า70ของจำนวน7ตอบคำถามอย่างข้ออาณาจักรของอิสราเอลจะไม่มาถึงในทันที70สัปตะต้องดำเนินไปมันเกี่ยวกับเวลาของคนที่ไม่ใช่คนยิวแล้วก็ดำเนินควบคู่ไปคนที่ไม่ใช่คนยิวในพระคัมภีร์เรียกว่าเวลาของคนต่างชาตินะครับก็แบ่งออกเป็นส่วนเพื่อให้เข้ากับเวลาของคนต่างชาติคำว่ากำหนดนะครับกำหนดนี่มีความหมายตามตัวอักษรคือตัดออก70สัตตะนี้จะถูกตัดออกตามที่ข้อต่อไปจะชี้เห็น70สัตตะสำหรับคนอิสราเอลและเวลาของคนต่างชาติมาสิ้นสุดในเวลาเดียวกันคือเมื่อพระคริสต์มาครั้งที่2 นี่สำคัญที่จะต้องรู้เพื่อให้เข้าใจคำเผยพระวจนะได้อย่างถูกต้องครับยังไม่จบครับคุณผู้ฟังครับต้องต่อในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สู่มา